Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasafiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa midlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa hadir di majlis ta'lim, lanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin terakhir sampai bab yang ke-6, yakni babut taqwa, bab tentang taqwa. Termasuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah man akraman nas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa. Faqalu, kemudian mereka, para sahabat bertanya, laisa an hadza nas'aluka, bukan hal ini yang kami tanyakan kepadamu. Qala, Rasul menjawab, fa Yusuf, maka orang yang paling mulia secara nasab adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf, beliau sendiri adalah seorang Nabi. Ibnu Nabiillah, putra dari Nabinya Allah, Ya'qub. Ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah, Ishaq. Ibnu Khalilillah, putranya kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Ibrahim. Ini orang yang paling mulia, keturunan dari Nabi ke Nabi ke Nabi ke Khalilullah. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, wahai Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Qala, Rasul mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah yang kalian tanyakan kepadaku adalah orang yang paling mulia dari kalangan bangsa Arab sekarang ini, ma'adinil Arab, dari tokoh-tokoh orang Arab sekarang ini? Maka Rasul mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu, orang yang terbaiknya mereka di zaman jahiliyah akan menjadi terbaiknya mereka juga di saat Islam, apabila dia orang yang alim, orang yang faqih, orang yang belajar ilmu agama sampai dia mendalam keilmuannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadirin kaum muslimin, dalam hadis ini ada beberapa keterangan, penjelasan dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang sifat orang yang mulia. Yang pertama, orang yang mulia dikarenakan ketakwaan. Dikarenakan ketakwaan. Ini berlaku bagi bangsa Arabnya dan juga berlaku bagi bangsa Ajamnya. Berlaku bagi umat manusia. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin mulia. Ini kaidah yang pertama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kesimpulan pertamanya adalah kemuliaan di sisi Allah diraih dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa mulia. Lebih bertakwa, lebih mulia. Paling bertakwa, paling mulia. Misal di tempat ini ada 100 orang. Mereka orang-orang yang semuanya bertakwa, menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, menunaikan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram. Apalagi yang haram, yang makruh dia pun tinggalkan. Jangankan yang makruh, yang sia-sia saja dia tinggalkan. Di antara 100 itu ada yang lebih dalam beramal, lebih sesuai dengan sunnah. Maka perbedaan mereka satu dengan yang lain adalah pada tingkatan ketakwaannya. Tidak dilihat dari status sosial, kaya miskin. Tidak dilihat dari sisi yang lain-lainnya. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini membuka kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menjadi hamba yang mulia dengan cara bertakwa. Dan itu bisa kita upayakan, karena takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tentunya untuk bisa bertakwa butuh ilmu. Karena itu yang ditinggikan derajatnya Allah adalah orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu lebih dari mereka. Itu berkaitan dengan yang terakhir disebutkan dalam hadis ini. Bertakwa tidak mungkin kecuali dengan bimbingan ilmu. Yang kedua, ketika para sahabat mengatakan bukan ini yang kami tanyakan, maka Rasul memberitahukan kemuliaan juga diraih dengan sebab faktor keturunan. Yang paling mulia secara garis keturunan Yusuf. Karena Yusuf dari nabi ke nabi. Yusuf putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Siapa lagi yang lebih mulia daripada Yusuf secara nasab? Ini yang paling mulia. Sehingga nasab pun diantara seorang meraih kemuliaan dikarenakan faktor nasab. Nasab itu ada nasab yang baik, ada nasab yang buruk, dilihat dari keturunannya dia adalah orang-orang yang baik-baik. Misal di tengah-tengah masyarakat kita ada seorang laki-laki saleh, masya Allah, mulia dia karena kesalehannya. Dia punya anak saleh juga, hafidz Quran umpamanya, mulia juga. Dia punya anak, anaknya yang saleh juga. Maka ini adalah anak keturunan yang baik. Keturunan yang baik bukan dari sisi marga. Keturunan yang baik bukan dari sisi bukan, tetapi dari sisi kesolehannya. Ini putranya Nabi, putranya Nabi, putranya Nabi. Dari sisi itunya. Bukan ini dari garis begitu. Karena kalau seandainya hanya sekedar marga saja, ternyata dia bukan orang yang mukmin atau orang yang bertakwa atau bukan orang yang saleh, dia ahlul maksiat, maka rendah. Walaupun dia dari mungkin marga Hashim, Hashimiyah umpamanya, atau dia dari Quraisy. Secara umum Quraisy adalah keturunan yang terbaik, Nabi min Quraisy. Tetapi kalau dia Quraisy ternyata perbuatannya maksiat dan mungkar, ya tidak menjadi mulia. Maka kemuliaan itu sekali lagi diraih dengan nasab, nasab yang baik. Antum meminang seorang wanita, di antara yang menjadi pertimbangan adalah wanita ini salihah, orang tuanya, bapak ibunya dari kalangan orang-orang yang ahlu sunnah, salafi yang kokoh, saleh dan salihah, mbahnya juga iya, wah ini bagus ini, garis keturunan yang mulia ini. Demikian pula jenengan, seorang syabab pemuda, engkau orang yang belajar ilmu agama, akhlakmu baik, engkau dimuliakan karena faktor itu. Ilmumu masya Allah, bacaan Quranmu masya Allah, kemudian orang tuamu juga ahlu sunnah, maka engkau menjadi pemuda yang dicari oleh orang-orang tua yang punya gadis untuk dinikahkan dengan putri mereka, dikarenakan melihat dari sisi keturunan dari orang tua yang baik, dari orang tua yang baik, dari orang tua yang baik. Yang berikutnya, mereka masih bertanya, "Laisa an hadza nas'aluka," bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasul. Qala, maka Rasulullah faham yang dimaukan oleh mereka adalah dari bangsa Arab, dari tokoh-tokoh yang sekarang ini ada. Di bangsa Arab di zaman itu ada tokoh-tokoh yang dimuliakan, ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, kubara'uhum, kibar-kibarnya mereka, tokoh-tokoh kabilah, tokoh-tokoh kaum, ada di zaman itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, adapun kalau dari bangsa Arab, orang yang mulia di antara mereka secara syar'i adalah siapa saja yang dulu di zaman jahiliyah dia adalah tokoh, memang sudah dimuliakan. Di zaman itu dia tokoh. Kemudian ketika masuk Islam dia belajar mendalami Islam. Misal kita ambil contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sudah memang menjadi tokoh yang karismatik, yang disegani, yang ditakuti di zaman jahiliyah. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an belajar ilmu agama Islam, belajar dan belajar, menjadilah seorang yang dia tahu tentang hidayah, tentang tauhid, maka beliau menjadi tokoh pula di kalangan kaum muslimin. Bukan semata karena ketokohan dia di zaman jahiliyah, tetapi idza faquhu, kata Nabi, apabila dia faqih, yakni memiliki ilmu yang dalam tentang urusan agama ini. Nah, yang ketiga ini, adalah kemuliaan diraih dengan faktor kedalaman ilmu. Dulu fulan tokoh di masyarakatnya, di kalangan ahlul bid'ah umpamanya. Kemudian dia bertobat dengan tobat dan nasuha, dia meninggalkan kebidahannya, kemudian dia belajar ilmu sunnah, kemudian dia faqih, catatannya faqih, bukan ini belajar, ya ta'alam, tapi faqih, ya ini mendalam. Maka dengan kedalaman ilmu itu, dia menjadi tokoh pula. menjadi apa? Tokoh, pemimpin di masyarakatnya. Karena apa? Keilmuannya. Kalau demikian kaum muslimin, takaran kemuliaan atau sebab orang menjadi mulia, di antaranya adalah karena faktor kedalaman ilmu. Seorang tokoh ulama Atha Ibn Abi Rabbah, orang yang secara fisik buruk, hitam, ada beberapa cacat pada fisiknya, orang di awal mula tidak memperhatikan dan tidak menyenanginya, melihat saja sudah tidak suka karena fisik yang seperti itu. Tetapi ibunya mendidik beliau dengan ilmu agama, belajar lanak dengan tekun, dengan baik, engkau akan menjadi ulama dan manusia akan senang dan akan memperhatikanmu. Maka Al-Imam Atha di waktu kecil belajar, belajar, belajar sampai menjadi seorang yang alim besar di zamannya. Ratusan bahkan ribuan orang belajar kepada beliau. Bahkan para raja datang duduk bersimpu di hadapan Imam Atha yang dulu sama sekali tidak ditengok karena faktor cacatnya. Tetapi lihat, setelah beliau belajar ilmu agama mendalam menjadi faqih, Allah angkat derajatnya menjadi orang yang mulia karena keilmuannya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, derajat-derajat lebih daripada yang lain. Sampai-sampai Nabi membandingkan antara orang yang alim dengan orang yang abid, orang yang berilmu dengan orang yang hanya semangat dalam ibadah tetapi sedikit ilmu. Perbandingannya seperti kemuliaan Nabi dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nabi mengatakan, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, Masya Allah, hujan, alhamdulillah, barokah. Fadlul alim ala al-abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini keutamaan yang diraih dengan sebab apa? Ilmu. Ilmu yang dimaukan di sini adalah ilmu din, ilmu agama yang berupa Al-Quran was sunnah ala fahmi sahabah. Itu yang meninggikan derajat seorang. Adapun ilmu dunia, tidak padanya kemuliaan disebutkan dalam hadis ini. Mungkin orang yang memiliki ilmu dunia di kalangan mereka dimuliakan. Mereka-mereka yang memiliki titel dalam dunia sains dimuliakan tentunya karena ilmunya. Para doktor, para profesor, para dosen dimuliakan di kalangannya. Tetapi tidaklah mereka mulia dengan sebab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang dimaukan dalam pembahasan ini adalah faqih dalam urusan din, mendalami ilmu agama, maka dia akan mulia. Bisa dipahami hadirin? Ini. Maka dengan demikian ya kaum muslimin, ketika kita ta'lim, sesungguhnya kita sedang berupaya meraih kemuliaan itu. Ketika kita belajar, menghafal, membekali diri dengan ilmu, ketika putra-putri kita kita pondokan di pondok-pondok ahli sunnah, itu adalah upaya membekali diri dengan ilmu yang menyebabkan kemuliaan. Sehingga kemuliaan itu diraih dengan kedalaman ilmu agama. Ini dia. Ini yang membuat kita semangat memondokkan putra-putri kita di pondok-pondok Ahlu Sunnah. Karena kita mencari kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal. Kemuliaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Walaupun mereka tidak memiliki ijazah umpamanya. Karena ijazah-ijazah itu tidaklah memberikan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal. Kecuali ijazah yang memang itu adalah berkaitan dengan ilmu din. Kalau tidak, maka walaupun dia punya ijazah apa begitu, tapi bukan ilmu din, ijazah itu tidak berlaku di dunia dan tidak berlaku di akhirat. Maknanya adalah apa? Dia tidak menjadi mulia dengan sebab itu. Di hadapan Allah Azza wa Jalla dan kadang pula di hadapan umat manusia. Sehingga mengapa kita memondokkan anak-anak kita di pondok-pondok Ahlu Sunnah agar supaya meraih kemuliaan dari jalur faqih dalam urusan agama. Hadirin sekalian, ini hadis pertama dalam bab at-taqwa. Kita masuk hadis yang kedua. Kalau nomornya hadis yang ke-70. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Ani Nabi alaihi salatu wasalam qala Inna ad-dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini rasanya manis dan warnanya hijau. Wa innallaha mustakhlifikum fiha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kalian, menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat. Kaifa ta'malun, apa yang akan kalian lakukan di muka bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Karena itu takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian dari wanita. Fa inna awwala fitati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah bani Israil, kerusakan yang terjadi di kalangan bani Israil pertama kalinya adalah dikarenakan kerusakan pada para wanitanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, Nabi memberitahukan ad-dunya fa inna ad-dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini rasanya manis dan hijau warnanya. Makna dari kalimat ini disebutkan oleh para ulama adalah bahwa semua orang suka dengan dunia karena rasanya manis dan hijau warnanya. Manis adalah rasa yang disepakati, semua orang suka. Sampai pun orang yang terkena diabetes itu aslinya suka banget dengan gula, sampai jadi pabrik gula. Ya. Kalau dia tidak minum gula sekarang karena setelah menderita penyakit diabetes, orang itu lebih suka dengan hal yang manis daripada yang pahit. Ya. Artinya bahwa orang itu rakus dengan harta. Sampai-sampai kalau seandainya orang sudah kaya, dia tetap berpikir lebih dari itu. Tidak akan berhenti kerakusan dengan dunia sampai mati. Kita termasuk dari manusia. Monggo takyakan pak. Saya kayak gitu gak ya? Rakus mungkin pak jenengan? Rakus pak. Tidak ada henti orang mencari harta. Walaupun dia sekarang punya ratusan juta, kepengennya kayak ngapa sih ya, duit-duit semiliar.
Dia bekerja terus pagi, siang, sore, malam. Allah takdirkan sampai 1 miliar. Sudah 1 miliar berhenti? Tidak. Gimana ya, punya 2 miliar. Dia 1 miliar masih miskin rasanya. Kerja lagi banting tulang peras keringat, pagi, siang, sore, malam, dapat 2 miliar. Mandek, Pak? Boten. Mikir maning. Sampai kapan dia berhenti? Mati. Sudah lewat dalil yang menyebutkan hal itu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab." Kalau ada seorang manusia memiliki emas sepenuh lembah. Emas sepenuh lembah. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Dia akan menginginkan emas yang semisal itu yang kedua kalinya. Emas sepenuh lembah. Pinten gram kira-kira ini, Pak? Bertonton itu. Apa mandek, Pak? Tidak. Rasul ngasih tahu dia akan tetap menginginkan yang kedua kalinya. Wa ma yamlahu illa turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya apa, Pak? Mati. Bukan ngambil tanah kemudian dijejelakan pakai sisi urip ya. Tesi gelemangan mani. Sampai dia mati. Diuruk. Rampung kuat. Sudah bisa ubah mani sih, Pak. Itu rakusnya manusia dengan dunia. Kenapa? Karena dunia bersifat hulu, manis. Dan hijau, indah untuk dilihat. Nah, Nabi tidaklah kalimat ini mengharamkan dunia. Tidak. Ada bahasa, jangan kalian cari dunia. Dunia haram. Ada? Tidak. Nabi memberitahukan dunia itu sifatnya begitu. Habar dari Nabi. Yang dimaukan dengannya pada kalimat berikutnya nanti. Hati-hati dari dunia. Karena di sana dalam mencarinya ada dua cara. Cara yang halal dan cara yang haram. Ketika dunia itu diraih dengan cara yang halal, maka halal bagimu. Walaupun itu banyak, miliaran, ratusan miliar, itu dengan cara yang baik kok. Tidak ada tipu-menipu. Tidak ada curang-curang. Tidak ada. Halal, thayyib, silakan. Tetapi di sana ada cara yang haram dalam mencari harta. Kalau harta itu dicari dengan cara yang haram, menjadi haram. Bukan harta itu menjadi haram semata. Haram jadi orang kaya karena harta itu haram. Oh, tidak ada begitu caranya. Caranya adalah jangan mencari harta dengan cara yang haram. Mencuri, menipu, ya, korupsi, ataupun faktor-faktor yang lain. Harta yang banyak dengan cara yang haram, maka itu akan menambahkan siksaan baginya. Karena itu rambu-rambu dalam agama Islam bukan mengharamkan harta. Tetapi apa? Hati-hatilah dari dunia. Bisa dimengerti, hadirin? Para nabi bekerja. Para nabi berdagang. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdagang. Sebelum menjadi nabi, beliau terkenal sebagai pedagang. Ia membawa dagangan di lewat padang pasir ke negeri-negeri. Nabi kita peternak. Ternak kambing, mengembala, berusaha tidak mengharamkan, tetapi memberikan rambu-rambu, hati-hati dalam mencarinya harus diteliti. Pada kalimat berikutnya, wa innallaha mustakhlifikum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Kalimat ini berita mengandungi ancaman. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian wahai umat manusia sebagai khalifah, yakni pemimpin di muka bumi, yang menghuni dunia ini manusia, jin, hewan, tanaman, bebatuan, makhluk hidup, benda mati, banyak sekali. Ikan, ayam, bebek, dan yang lainnya banyak sekali. Tapi siapa yang mengatur kehidupan di muka bumi ini? Manusia yang mengaturnya. Mengatur maksudnya adalah tata letak, jalan, rumah, sawah, ladang. Ya, menjadi pemimpin manusia. Coba seandainya para sapi yang cerdas lebih daripada manusia. Para sapi yang memiliki kebijakan wewenang yang rapat. Para sapi lah manusianya. Bagaimana Pak? Manusianya dicucuk hidungnya, dibawa ke pasar. Apa yang terjadi dengan manusia? Hina sekali. Walhamdulillah, manusialah yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan para sapi. Manusia walaupun fisiknya kecil dibandingkan dengan sapi, tetapi sapi bisa diatur oleh manusia. Dipelihara, dimakani, nanti dipotong, dimakan sama manusia. Ini bersyukurlah. Tetapi ingat, karena manusia menjadi pemimpin hidup di muka bumi ini, Allah mengawasi gerak-gerik manusia. Allah melihat apa yang kalian lakukan untuk dinilai. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu seiring setara dengan amal perbuatan. Wa an laysa insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia telah lakukan. Itu tujza kullu nafsin bima kasabat. Akan diberi balasan setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Adapun kalau hewan, tidak Pak. Hewan tidak. Hewan itu kelak di akhirat hanya semata dikisos. Kemudian setelah itu mereka jadi debu. Nabi mengatakan dalam hadis yang akan datang, insyaallah, la tu'adduna al-huquq ila ahliha. Sungguh-sungguh akan dikembalikan setiap hak kepada pemiliknya masing-masing. Hatta baina syatil jalha wa syatil qarna. Akan dikisah sampai-sampai akan dikisos nanti antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Setelah itu mereka menjadi debu. Tidak masuk neraka. Adapun manusia, inilah yang akan menghuni jannah dan menghuni neraka. Hati-hati. Jadi manusia, perbuatannya dilihat oleh Allah Azza wa Jal, akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Lebih milih mana Pak? Nanti di akhirat masuk neraka atau jadi debu? Milih mana Pak? Pilihan yang susah. Masuk neraka panas, jadi debu, konsekuensinya jadi hewan. Maka pilihan yang terbaik, jadi manusia dan ahlul jannah. Jadi manusia di dunia mulia, tidak seperti hewan, dan kelak di akhirat mendapatkan kenikmatan surga. Dan itu harus diupayakan betul-betul. Ada usaha yang harus kita lakukan. Beriman, bertakwa, beramal saleh, taat, tunduk kepada Allah. Kepengen surga, perilakunya kayak hewan. Wis warang urung, ngerti warang urung Pak? Bahasa Jawanya, bahasa kami. Sudah jadi orang, perilakunya jadi kayak hewan. Nanti di akhirat tidak jadi debu, masuknya neraka. Wal'iyadzubillah. maka sudah terlanjur jadi manusia, Pak. Tidak bisa kita memilih jadi hewan. Sudah terlanjur. Maka berpikirlah kalian yang menghuni dunia, dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Yang berikutnya Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada para wanita. Ada yang bertanya, masa laki-laki disuruh takut sama wanita? Bagaimana itu, Pak? Makna dari kalimat fattaqudunya wattaqunisa, takutlah engkau kepada dunia dan takutlah kepada wanita, artinya adalah bentengi. Fattaqu adalah ittikhadul wiqayah. Bentengi dirimu dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Bentengi, lindungi. Jangan karena rakus terhadap harta kemudian engkau menghalalkan segala cara berakibat disiksa. Bentengi, jaga, lindungi agar jangan sampai engkau terlena dengan harta dan mengabaikan perkara halal haram. Ini sangat berbahaya. Karena dunia adalah fitnah. Dunia adalah apa? Penghalang atau pengrusak. Jikalau seorang tidak berhati-hati, dia akan rusak. Fitnah itu. Demikian pula dengan wanita. Sebenarnya wanita itu termasuk dari bagian dunia. Tetapi mengapa disebutkan dengan sendirian? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dikarenakan fitnahnya wanita sangat dahsyat. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar, sangat berat. Kalau tipu daya syaitan daif, inna kaidah syaitan kana daifa. Tipu daya syaitan lemah. Tapi kalau tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Tingkat menggodanya lebih besar. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitatan adar 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi dari fitnah yang ada pada wanita. Ini. Karena itu berhati-hatilah dari mereka. Kalau tidak berhati-hati, kita akan jatuh pada hal-hal yang haram-haram. Mengerikan. Mengapa wanita itu mayoritas penghuni neraka dari mereka? Nabi mengatakan, ra'aitun nar fida akthar ahliyan nisa. Aku melihat neraka dan mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Ada dua sebab yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, sebab masuk dalam neraka ada pada diri mereka. Misal membuka aurat. Semata membuka aurat itu menyebabkan finar. Di samping itu, menggoda laki-laki. Dia menfitnah diri sendiri dan dia menfitnah pihak lain. Merusak diri sendiri dengan membuka auratnya, sekaligus dengan itu merusak bani Adam dari kalangan laki-laki. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Di antaranya adalah kasiyatin ariyatin ru'usuhunna qasmatil bukhtil ma'ilah. wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta berlenggak-lenggok. Lam yadkhul jannah wa lam yajid rihaha. Wanita seperti ini tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Zaman kita sekarang ini, betapa banyak wanita yang seperti itu. Semi telanjang, pakai pakaian yang mini, atau kadangkala ketat, semakin berpakaian semakin terlihat lekak-lekuk tubuhnya. Dia senang dengan itu, pamer keindahan tubuhnya. Itu sudah menyebabkan dia finar di adab. Dan di sisi lain dengan pakaian yang seksi itu menggoda kaum laki-laki, menjerumuskan laki-laki ke badan neraka. Wal'iyadzubillah, di zaman kita parah sekali seperti itu. Parah sekali. Padahal di zaman Nabi, kata beliau, aku belum pernah melihatnya. Hadir makan ini wanita. Dahsyat sekali pengaruhnya. Kemudian beliau mengatakan, kehancuran Bani Israel pertama kali adalah disebabkan hancurnya wanitanya. Ini berita yang dimaukan oleh Nabi adalah peringatan. Umat Islam juga akan hancur manakala kaum muslimatnya rusak. Kita walhamdulillah bukan Bani Israel. Tetapi fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel bisa terjadi pada diri kita, bangsa kita. Bisa terjadi. Ketika para wanitanya sudah rusak. Misal, para wanitanya sudah tidak beriman lagi. Mereka mengumbar aurat. Kita hari demi hari mengamati perkembangan. Dulu wanitanya masih pada sopan-sopan. Karena ya zaman itu Masya Allah, orang tua kita masih menjaga aurat. Kesini-kesini para wanitanya di kalangan SMP-SMA sudah sangat mengerikan. Sudah bebas pergaulan. Sudah merebak kerusakan moral. Apalagi jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Terjadi persaingan untuk menggoda laki-laki. Dan terus banyak menjadi para penjajah seks komersial dan yang lainnya. Sangat mengerikan. Tinggal menunggu apa yang terjadi, seperti yang terjadi pada Bani Israel. Wanitanya rusak, maka negeri itu akan rusak. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah an-nisa, wanita. Maka bagi yang punya istri, yang punya putri, betul-betul dijaga, dididik, agar jangan menjadi bagian dari ahlun nar. Dan jangan menjadi bagian dari menfitnah kaum laki-laki. Didik dengan ilmu agama, jaga mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu doanya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka al-huda, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa ketakwaan, wal afafa keselamatan atau kehormatan, wal ghina dan kecukupan. Empat hal ini Nabi memohonkan karena setiap kita butuh empat-empatnya. Petunjuk sangat-sangat kita butuhkan. bukan harta pak. Pertama yang disebut al-huda, petunjuk. Apa makna hidup ketika tidak di atas petunjuk? Kenikmatan apa yang kita raih ketika kita tidak mendapatkan hidayah? Tidak ada. Orang kaya tanpa hidayah binasa. Orang miskin tanpa hidayah binasa. Tetapi ketika seorang mendapatkan hidayah, baik dia kaya, aman dia dari fitnah dunia. Atau ketika dia miskin, aman dia dari fitnah kemiskinannya selama dia mendapatkan hidayah. Sehingga permohonan pertama adalah mendapatkan al-huda, petunjuk. Yang kedua at-taqwa. Allah min asalukal huda wattuqa, ketakwaan. Mengharap kepada Allah Azza wa Jal diberi ketakwaan. Yang berupa apa? Petunjuk itu berupa benarnya itikad, takwa berupa benarnya amalan anggota badan. Dengan mendekati amal soleh, menjalankannya, dan meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga, al-afaf. Al-afaf, kehormatan. Diberi kemampuan menjaga kehormatan. Di antaranya adalah kehormatan menjaga lisan, kehormatan menjaga kemaluan. Kehormatan, karena disitulah letak kehormatan manusia. Kalau dia bisa menjaga lisan, dia akan mulia. Kalau dia bisa menjaga kemaluan, dia akan mulia. Dan kemuliaan dalam bidang-bidang lain, berilmu, berakhlakul karimah, meraih al-afaf. Kemudian baru yang keempat, al-ghina, kecukupan dalam bidang dunyawiyah. Minta rezeki kepada Allah, minta limpahan rizki, kecukupan, mendapatkan pemasukan yang halalan, taiban. Ya. Apakah boleh meminta rizki kepada Allah dalam jumlah yang banyak? Boleh pak, boleh. Allahumarzuqna. Disebutkan dalam hadis Nabi, doa rizki itu sifatnya tiga. Allahumarzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Tidak disebut kathiron. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang halal, yang tayyib, yang baik, yang mubarakan, yang barokah. Tidak ada bahasa kathiron, singakeh. Padahal itu yang kita pentingkan ya Pak. Sing halal ya halal, ora halal sing penting akeh. Ya tidak begitu Pak. Harus halal, harus thayyib, harus barokah. Tiga sifat ini kaum muslimin dibutuhkan dalam mencari harta. Yang halal karena kalau haram finnar. Kullu lahmin nabatat min suhdin ahakku binnar. Setiap daging yang tumbuh karena makanan yang haram itu sangat layak dibakar dalam neraka. Resiko harta yang haram menyebabkan finar. Maka harus halal. Yang thayyib, yang baik-baik, yang tanpa susah payah yang kita dapati baik. Masya Allah. Bukan hal yang khabith. Yang mubarakan, ini penting sekali. Apa sifat harta yang mubarak? Membawa kita kepada kebaikan. Semakin kita punya harta, semakin kita baik. Adapun jumlah yang banyak itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita sederhana malah bisa istiqomah. Begitu diuji dengan kekayaan, dadi wong sugih malah ora tau ngaji maning pak. Ya. Bulan kemana ora tau ngaji. Ngurusi dunia baik. Nah, berarti mending bagi dia ketika sederhana. Sekarang kaya malah justru tidak pernah taklim, mengkhawatirkan terkena fitnah dunia. Berarti bagaimana pak? Kepengen sing akeh apa sing setitik? Tetap sing akeh nih pak. Itu manusiawi pak. Tidak masalah selama itu mubarakan barokah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Hadith yang ke-72. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.